Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu sana jarida maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo Jumatatu ya Mei 29 mwaka 2017, siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa, utakuwa nami studioni Asumta Masoi. Msikilizaji, leo ni mapumziko nchini Marekani, na hivyo tunakuletea jarida maalumu likiangazia siku ya walinda amani inayoadhimishwa hii leo, ikiwa na kauli mbiu ya uwekezaji wa amani duniani kote. Hawa ni walinda amani katika moja ya mafunzo ya mbinu za medani za kukabiliana na maadui nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kikosi hiki maalum cha kujibu mashambulizi kina walinda amani kutoka Afrika Kusini, Tanzania na Malawi. Kazi hii inaelezwa kuwa ni ngumu na hatarishi. Mathalani, mwaka huu pekee hadi sasa walinda amani zaidi ya 90 wameuawa wakiwa katika kazi ya ulinzi wa amani. Vikosi hivi ambavyo vinafanya kazi sehemu mbalimbali duniani hii leo vinaenziwa.
Solda Rashim Asimi Amadu, Caporal Chef Dumas.
Kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, mashujaa walinda amani 117 waliopoteza maisha mwaka jana walipatiwa medali za heshima zilizokabidhiwa kwa nchi 43 wanakotoka wenda zao hao. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres:
Our mission for peace will never succeed without courageous people.
Lengo letu la amani halitafanikiwa kamwe bila watu jasiri ambao wako tayari kuweka maisha yao rehani na mnatudai deni kubwa. Leo tunakumbuka sio tu askari bali pia raia walinda amani waliofariki, watumishi wa kimataifa, wafanyakazi wa kitaifa na wale wa Umoja wa Mataifa wanaojitolea. Ujumbe wetu, tusingefanikiwa bila kazi yao na tunaheshimu kujitoa kwao.
And we honor their sacrifice.
Walinda amani wana majukumu mbalimbali katika maeneo yenye migogoro. Meja Peter Msande Hongoa ni miongoni mwao na anahudumu katika ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika Darfur huko Sudan, UNAMID. Katika mahojiano na Adam Ahmed, mwandaji vipindi wa Radio UNAMID, anaeleza akifanyacho.
Ninaitwa Meja Peter Msande Hongoa, na majukumu yangu katika ulinzi wa amani katika batalioni hii ni afisa wa operesheni na utendaji kivita. Majukumu yangu kama nilivyosema ni katika kusimamia operesheni kwa ujumla ya ulinzi wa amani katika batalioni yetu.
Ningependa kujua tangu lini uko katika shughuli hizi za ulinzi wa amani na sababu kubwa ya wewe kuwepo?
Nimeanza mafunzo tangu nina mwaka mmoja karibia na nusu, nikiwa najifunza majukumu haya ya ulinzi wa amani. Na si muda mrefu nimekuwa katika eneo la utendaji, maana yake kwamba huko katika eneo la Darfur. Sababu hasa kwanza ni kulinda amani katika jimbo hili la Darfur. Mojawapo ya makubaliano ya nchi yangu na Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Afrika ni kusimamia amani katika eneo la Darfur. Kwa hiyo natekeleza wajibu ambao nimetumwa na nchi yangu kwa ajili ya kulinzi wa amani Darfur.
Walinda amani wana wito gani basi katika siku hii? Captain Patrick Temba kutoka Tanzania analinda amani Darfur anasema:
Jukumu langu lilikuwa liaison officer wa Tanzbat 10 El Fasha, na jukumu langu la msingi lilikuwa ni kuhakikisha kwamba kompania yangu ambayo haswa ilikuwa kompania C ya Shangri Tobai na batalioni nzima kwa ujumla inaelewa nini kinachohitajika mission headquarter, na pia mission headquarter inaelewa changamoto na kinachofanyika katika kompania na batalioni yangu.
Una wito gani sasa siku ya walinda amani duniani?
Cha msingi kila mmoja atambue thamani ya amani na kwamba ni gharama kubwa sana, kuanzia maisha, resources na kila kitu kinachotumika kutafuta amani na kuilinda amani pale inapopotea. Kwa kila mmoja atambue thamani ya amani.
Naye Sajini Esuguru, mlinda amani kutoka Kenya anayehudumu kwa UNAMID, pia anasema:
Ni kwamba mpaka sasa hivi tumefanya kazi nzuri kwa investigation, tumefanya kazi nzuri kuangalia magari ya UNAMID vile zinaendeshwa, pia tumefanya kazi nzuri. Ningependa kushukuru wote ambao wamehusika, hasa military police koi Kenya, kwa sababu wanaendelea kufanya kazi nzuri tukiwa hapa UNAMID Nyala.
Nini wito wako kwa wana East Africa?
Mwito wangu ni kwamba tuendelee kuongeza bidii tukitumikia UNAMID, ndiposa tuendelee pia kujulikana.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Sawa daktari, na ni jarida maalum leo tukiangazia siku ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa inayoadhimishwa hii leo. Ikiwa ni takribani miaka 15 tangu kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO kianze kazi zake, wakazi wa wilaya Fizi huko Bukavu, jimbo la Kivu Kusini, wamemueleza Langistani wa redio wa shirika Redio Moja kuhusu manufaa na changamoto za uwepo wa walinda amani.
Kwetu sisi wanawake, Umoja wa Mataifa ndio mkombozi wetu, ametusaidia, ametuletea amani. Haijalishi amani haijakuwa vizuri, ila tunamshukuru Mungu kwa hii kidogo ya mati ungali tunaona. Tungeomba Umoja wa Mataifa endelee kuleta vikosi vyake. Kuna zingine eneo katika nchi ya Kongo hakuna ni askari jeshi ni polisi.
Aparisho ya Umoja wa Mataifa kwengu naona ni amani. Walijitahidi kupunguza mambo ambayo yalikuwa yametukabili kama vile violence, insécurité, mambo fulani fulani mabaya ambayo yalikuwa yametukabili. Wakati walifika huku mjini ilionekana hayo mambo kupunguka. Wanatusaidia hata kwenye mikopo kusaidia wamama, wanatusaidia mambo fulani fulani ambayo tuliona kwamba wanafaa kwetu. Lakini hata wasoda wao wanashutumiwa kwa jambo la kuacha watoto huku kwetu. Wanachangia kwa ile terme ya violence, hawayaimaliza mzuri juu nao wanaacha watoto.
Kwa hiyo unahitaji kitu gani hasa kifanyike?
Mimi nahitaji hiyo mambo wao wasichangie kwa hali, kwa yale mambo ambayo walikuja kutusaidia, wao wasishutumiwe mwa hayo mambo.
Kitu ambacho tunahitaji ni kwamba Umoja wa Mataifa wenyewe uishi kulingana na lengo la ufanye mambo sawa sawa na yale ambayo walifuata hapa kwetu.
Hatimaye mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani katika Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix amewaambia waandishi wa habari mjini New York Marekani kwamba uwezeshaji kivifaa na usalama kwa walinda amani ni kipaumbele cha umoja huo, akisema
we cannot succeed if we don't work in close partnership.
Hatuwezi kufanikiwa ikiwa hatufanyi kazi na wadau nchi za kikanda na taasisi za kikanda. Kila mahali tunapofanikiwa ni kwa sababu ya ubia imara na fanisi.
Basi na tutimishe jarida letu ili maalumu kwa kupata yale yaliyojiri tofutini na mpisha Selina Chirbon.
Nikiangazia walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kutoka kikosi cha Bangladesh, wakiwa kwenye burudani ya tamasha la kitamaduni, licha ya changamoto katika kazi, kutoka Facebook Alisalehe anasema ni vyema kabisa. Na kuhusu picha ya siku ya walinda amani wa huko huko DRC, lakini sasa wakitoa huduma za afya kwa wananchi, Akankinza Abel anasema, asante sana walinda amani wote kote duniani. Hakika mnafanya jambo la maana sana. Kweli kabisa Akankiza.
Shukran Selina Cherobo. Na kumbuka msikilizaji, waweza pia kutupatia maoni yako kupitia Facebook na Twitter at UN News Kiswahili.
Kuno jundu kasila Jidala junda kuno kanye Kuno jundu kasila Siladala jalala kuno kanye Kuno jundu kasila.
Naam, hivyo ndivyo nakunja jamvi la jarida letu maalum kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Redio ya Umoja Mataifa. Unaweza pia kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.tion.org mkoaji SW. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joseph Msami na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.